Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, taas missioonikandja Indrek Luide, olen saate juhina. On hea meel iga aasta alguses kõneleda ka erinevate konfessioonide juhtidega, kuulata, kuidas neil möödus möödunud aasta ja kuulata ka, kuidas hakkab arenema uus aasta, nii et sellised toredad intervjuud täna. Loodame, et need kõik on väga julgustavad ja üleskutseks ka eestpalvele, mida me väga vajame kõik. Oleme Eesti Metodisti kiriku superintendi Taavi Holmani kabinetis ja soovin sulle, Taavi Holman, õnnistatud uut aastat.
Aitäh, samad sõnad sinule ja kõigile raadiokuulajatele.
Ongi jälle uus üks aasta möödas, kord aastas me sellist tõsist intervjuud teeme kiriku juhtidega. Metodisti kirikul möödus ümmargune number jälle 2017. Ütleme, ma ei tea, kas väga pikalt võid see nüüd meenutada, mis see 110 000 aastaga juhtunud on Metodisti kirikus Eestis ja ilmselt pikemalt kogu maailmas.
Kui me nüüd möödunud aastasse tagasi vaatame veel, siis jah, nii nagu see on laiemalt kristlaskonna jaoks olnud juubeli aasta, 500 aastat reformatsioonist, oli ta siis meie Metodisti kiriku jaoks ka väikene juubel, 110 aastat meie töö algusest Eestis. Ja samas, kui me vaatame meie väikest kodumaad, siis on ju ta tegelikult ka meie kodumaa jaoks juubeli aasta, kus juubeli sündmused on juba alanud ja päädivad siis veebruari kui see 100. Sünnipäeva tähistamisega. Samas ka teised konfessioonid on oma juubeleid tähistanud, siin oli minu teada hiljaaegu just ka Adventkirik tähistas oma üht ümmargust juubelit ja ka Luterlik kirik on nii-öelda oma juubeli aastas ja selles mõttes on meie Metodisti kiriku jaoks olnud see möödunud aasta ja tegelikult teatud mõttes ma võibolla mainin seda ka veel selle aasta plaanide osas me oleme jätkuvalt juubeli aastas, kui me mõtleme maiku sündmuste peale
just.
Nii et selles mõttes oleme püüdnud seda ka vääriliselt tähistada ja kui sa küsid, et mida on Jumal teinud, siis ma arvan see, et me oleme püsinud, me oleme teeninud väikese kirikuna, eks me võrdleme ennast ka tegelikult ju teiste kõrval ütleme, et oleme suhteliselt väike ja ma mäletan seda, kuidas Pärnamets aastaid tagasi ütles, kus tema oli saanud Jumala käes sõnumi võrreldes Metodisti kirikut ka Gideoniga ja tema meestega, kui Gideon ütles, et mina olen väikseim ja minu tuhatkond on nii-öelda kõige väiksem ja ka siin me võime tõesti ütelda, et see meie 1500 kirjade järgi ja võibolla praktiliselt tõesti tuhatkond, kes on aktiivselt tegevuses, et me oleme üks väiksemaid konfessioone, aga ma usun, et Jumalal on olnud oma plaan ja oma soov ka meiega ja sellepärast me oleme ka läbi nende aastate, kus on ka raskemad katsumuse ajad olnud tänu Jumalale läbi tulnud. Ja samas, kui me vaatame praegu ka viimastel aegadel on olnud ka meie Euroopa ja Euraasia metodisti kiriku juhtide kokku saamine just detsembrikuu alguses Saksamaal, siis vaadeldes ka seda, mida Jumal metodisti kiriku kaudu on Euroopas ja Euraasias teinud, siis oleme meie olnud ju tegelikult selle armu osalised, et endise Nõukogude Liidu territooriumil olime ainus metodisti kirik Eestis, mis jäi püsima. Kõik teised paigad siin Baltikumis, Lätis ja Leedus ja teistes Venemaa osades metodisti kirik pandi kinni. Ja kui Lääne...
Ja on praegu kinni?
Ei, nüüd on taas avatud. Uh-huh. Lätis on taas avatud, Leedus on taas avatud ja Venemaal on taas avatud ja Ukrainas. Ja samas üks väikene kogudus, mis küll jäi eksisteerima, Lääne Ukrainas Kamjanitsa külas Užgorodis see liideti siis ühel ajal Eesti metodisti kiriku alla. Nii et selles mõttes põhiliselt siis kõikides muudes toonase Nõukogude Liidu osas metodisti kirikud pandi kinni.
See on nüüd päris kaua ajalugu, aga noh, pöötame nii, et kes minevik või meenut elab tulevikuta, aga meenutame 2017, sest metodisti kiriku Tallinna kiriku vestibüülis või kuidas te nimetate seda ilusat
aatriumis
on väga siuke laineline reklaam voldik võiks öelda, aga see on plastmassist, aga väga põnevate kirjadega.
Jah, me oleme selle lainelise reklaami nii-öelda, me nimetame seda ajajooneks, see on ligi 7,5 meetrit pikk ja see siis tegelikult see ajajoon nagu püüabki kokku võtta nagu seda, kust meie juured on alguse saanud ja me ei ole läinud sinna tegelikult 2000 aasta tagusesse aega nelipüha päeva, vaid me algasime selle ajajoone kujutlemisega aastast 1517, kui Martin Luther pani Wittenbergi lossikiriku uksele 95 teesi selleks, et arutleda kiriku olukorra üle ja siis me oleme sinna pannud ajajoonele siis ka need sündmused, mis siis 18. sajandi alguses Inglismaal aset leidsid 1700. alguses, kui John Wesley sündis ja siis need kogemused, millest tema läbi läks, kui ta preestriks pühitseti, kui ta Aldersgate'i tänaval koges sellist lähedust Jumalaga ja kui ta alustas kuulutustööga, kui ta reusis Euroopas, sai kokku Sinsendorfiga, millist mõju ka need teised konfessioonid ja teised Jumala sulased on avaldanud John Wesleyle ja kuidas siis see 1907. Aastal jõudis Eesti pinnale, kus siis me oleme juba fookusseerunud nagu põhjalikumalt meie Eesti metodisti kiriku kogudustele ja nendele tööpunktidele, mis siis on alguse saanud ja kuidas Jumal on siis kasutanud seda kuulutustööd evangeeliumi levitamisel. Nii et see ajajoon on jah nähtav, seda on põnev lugeda. Me oleme siin kohal tänulikud ka Eesti kirikute nõukogule, Eesti evangeelsele luterlikule kirikule ja siseministeeriumile, kes on oma õla alla pannud, et see ajajoon on saanud siis teoks. Ja selle õla alla paneku all ma mõtlengi just finantsilist tuge. Ja me oleme oma kirikuga samuti seda finantsiliselt toetanud ja seda on võimalik jälgida ka veebis, nii et teen siin kohal väikese reklaami, kui sa lööd interneti sisse aadressi emk.voog.com, siis on võimalik seda nii eesti kui inglise keeles vaadelda. Ja samas, kui me vaatame tagasi möödunud aastasse, meie aasta motoks oli Jeremia raamatu 6. peatükist need salmid, kus öeldakse meile, et seisatage teedel või vana tõlke järgi öeldakse astuge teede peale ja vaadake, küsige muissate radade kohta, missugune on hea tee ja käige sellel. Ja seal prohveti kaudu Jumal ütleb, siis te leiate hingamise oma hingedele. Nii et teatud mõttes see mööda läinud 2017. aasta on olnud ühest küljest nagu tagasi vaatamise aasta selleks, et need head teed, millel meie usu esiisad on käinud, et need head teed võiks jätkuvalt olla meie jalge all. Me võime käia sellel teel, mis toob hingamise mitte ainult meile endile, vaid ka inimestele, kes meie kuulutusest osa saavad, kes meiega läbivad, et see Jumala evangeelium võiks levida. Ja teatud mõttes on ka selle ajajoone nagu selliseks pealkirjaks pandud. Me nimetasime seda küll reformatsiooni viljadeks Eesti metodisti kiriku 110 tegevusaasta läbi, aga samas on seal üks selline huvitav sõnade paar, mida me oleme siis korduvalt esitlenud ja mis teistes keeltes ei anna sellist efekti nagu eesti keeles. Et me oleme nimetanud selle näituse esimese osa siis head teed ja kolm punkti, mis nii-öelda kutsub meid vaatama tagasi nendele headele teedele, kus meie usu esiisad on käinud. Siis näituse lõpuosas tuleb sõnapaar head teed küsimärgiga, mis siis tegelikult esitab meile küsimuse, kas me head ka teeme. Sest teinekord ju ka meie usuelu võib jääda selliseks enese keskseks, kus me vaatame ise endale oma heaolule või vaatame ise endale oma kogudusele ja oma koguduse heaolule. Ja teenime Jumalat koguduse seinte vahel, sest siin on hea, turvaline ja hea, kui keegi meid ei sega. Aga John Wesley ütles väga selgelt välja, et inimene saab tõeliselt pühaks alles siis, kui ta läheb välja. Tema on ju toonud ka sellise sõna kasutuse nagu sotsiaalne pühadus, et ei ole võimalik nii-öelda pühitsetud saada ainult kirikuseinte sees, et kui mina olen ja jään siin pühaks. Jah, tõesti, me peame saama pühitsetud Jumalas ja olema pühad, aga ta ütleb, et sellel on ka sotsiaalne mõõde, sotsiaalne pühadus. Me ei saa jätta unustusse oma ligimest, kes on vajaduses. Ja sellepärast see pealkiri head teed küsimärgiga ongi nagu küsimus, et kas me teeme head. Ja siis see näitus lõpeb kolmanda sõnapaari, nii-öelda sama sõnapaar kolmandas vormis on siis head teed hüüumärgiga, mis julgustab siis näituse vaatajat jätkama oma usuteed niimoodi, et ta võiks jätkuvalt olla sellel rajal, millele Jumal teda on kutsunud.
Kui vaadata seda lainelist voolu või selle võib-olla ajaloo meenutuse lõpetuseks, et on tugevad isiksused olnud pöödusti kirikus, tuleb meelde kohe, ütleme kõige veel elavate kirjas Ola Pärnamet, siis tuleb Vendoengu kuum ja nüüd ka väga võib-olla nalja küsimus ka, et milline neist kõige kuumem siis on? Nimi.
Eks Jumala käes on ajalugu ja Jumala käes on otsused anda ka selle kohta, kes siis nendest kõige kuumem on. Ma arvan tegelikult, eks igal ajastul on oma väljakutsed. Ja tegelikult mõteldes sellele, noh ka möödunud aastal me tähistasime meie esimese superintendendi eestikeelse või nii-öelda Eesti rahvuses superintendendi Martin Priigase märtrisurma 75. aastapäeva. Ja teiste usumärtrite 75. lahkumise 75. aastapäeva ja see tegelikult nii-öelda paneb mind nagu mõtlema sellele, et minu eelkäija selles samas ametis, kus mina praegu olen, on pidanud oma usu pärast elu jätma. Ja siin ma arvan, et eks selle nende hindajaks ja nende teenimise hindajaks on Jumal, kes sest see, mida kuum läbi elas, kui ta pidi jätma oma pere ja siirduma vangilaagrisse, see, mida Olav on läbi elanud sellistes olukordades, kus välispidise surve ja pressingu all on kirik jätkanud evangeeliumi kuulutust ja kus on tahetud võib-olla informatsiooni töötegijate kohta, kes evangeeliumi kuulutavad ja kui ta on keeldunud seda andmas, siis need on väljakutsed, mida mina ütleksin, et noh, mis minu ees võib-olla ei olegi olnud. Ja sellepärast täname Jumalat iga usu kangelase eest, kes on siis oma panuse sellesse töösse andnud ja samas võiks ju ütelda, et teinekord räägitakse, et kett on nii tugev, kui tugev on iga üksik lüli. Nii et siin iga üksiku juhi panus on olnud ka väga oluline.
Missiooni kandja.
No metodisti kirik on täiesti nähtav sõltumata, et on selline Gideoni väike
kogukond, nagu sa alustasid, aga samal ajal te ei ole ju languse tendentsisega suremise liini peal, ega te ei mõtle, et saaks ometega ära lõpetada selle metodiste kiriku, vaid vaatate visiooniga ju ettepoole. 2018 on alanud. Mis on siis nüüd metodiste kiriku Eestis missioon? Või ta on seotud ka just selles Skandinaavia piirkonnaga või võite ikka öelda, et Eesti metodiste kirik?
Kui me vaatame Eesti kontekstis, siis meil on siin nii nagu nimigi ütleb Eesti metodiste kirik. Kui me tahaksime juriidiliselt täiesti korrektselt olla, siis me tegelikult peaksime ütlema, et me oleme ühinenud metodisti kirik Eestis, sest meie piiskop asub Taanis, me oleme siis koos Läti, Leedu, Soome, Norra ja Taaniga ja üks või kaks kogudust ka Rootsis, me moodustame siis Põhja-Euroopa ja Baltimaade piiskopkonna ja selles mõttes me oleme ühendatud, me oleme laiemalt seotud ja tegelikult me oleme siis ka laiemalt üle maailma seotud siis ühinenud metodiste kirikuga kogu maailmas ja selles mõttes on kiriku missiooniks on tegelikult evangeeliumi kuulutus ja jüngrite tegemine ja samas kui me räägime nüüd Eesti kontekstis, kuigi meil on siin veel nii-öelda oma põhikiri lähtume me ka kirikukorrast üldisemalt ja me ei saa ütelda, et me oleksime nüüd täiesti iseseisvad. Ja see, mis ühinenud metodisti kirikus laiemalt toimub maailmastaabis, et see meid nagu kuidagi ei puudutaks. Samas vaadates tulevikku on minu südames olnud viimastel aegadel ka üks selline märksõna, mis on jüngrite tegemine ja uute juhtide ettevalmistamine. Me ei ole viimastel aastatel, ei saa kiidelda sellega, et me oleksime uusi kogudusi rajanud. Tõsi siin 2000. Alguses ja 1990. Lõpus oli selline laine, kus mitmed uued kogudused said rajatud ja uued tööpunktid loodud. Aga praegusel hetkel seda sellega kiidelda ei saa. Aga mida me oleme... Ja millele me oleme rõhku pannud, on siin ka eelmise aasta edukalt, kevadel edukalt lõppenud meie esimene piiblikool, mis on siis koostöös superintendendi kirikuvalitsuse ja meteoloogilise seminariga just selleks, et ilmikjuhte välja õpetada, et anda nendele võimalus praktiseerimiseks kristlikus töös ja see on annud positiivseid tulemusi. Nüüd eelmise aasta lõpul algasime uue piiblikooli kursusega, kus meil on pisut üle 10 õpilase ja ma näen, et kui neid õpetada, nendesse investeerida, et siis see annab võimaluse uute juhtide väljaõpetamiseks. Ja see on olnud üheks selliseks märksõnaks ka selleks 2018. Aastaks, et uued inimesed, keda Jumal kutsub, keda Jumal on varustanud, andidega, et nad saaksid selles oma ainis edasi tegutseda.
Eks meie väljakuts on alati ju olemasolevate kogutuste ülesehitamine ja samal ajal uute loomine, et kas metodiste kirik on juba pannud väiksed üksed nööpnõelad kardi peale, et kus need uued kohad võiksid olla?
Noh, meie nööpnõelad praegusel hetkel võiks ütelda on Kunda, Paide, Saaremaa, kogudused selles mõttes, et kuidas elada üle nii-öelda juhtimise vahetus, kus on võibolla kogudus on olnud võibolla suuremalt jaolt vanema generatsiooni esindajad ja kui tuleb noorema generatsiooni või keskealise generatsiooni hulgast pastor, et kuidas see töö sujuvalt edasi läheks. Ja see on olnud meie, võiks ütelda, viimase aasta ja võibolla ka eeloleva aasta nagu üheks prioriteediks, et kogudus noorenedes ja uuenedes ja noorema generatsiooni pastori saades võiks jätkusuutlikult edasi teenida kogukonnas ja võiks olla õnnistuseks ümbruskonnale, kuhu meid on pandud teenima.
Parematel aegadel, kui mul meenub, sa oled rääkinud ka sellist väga sügavalt vesli mõtete toomist täna päeva. Et kuidas see strateegia läheb nagu praegu edasi? Kas piiblikool ongi nagu selle väljund?
Ühest millest võiks ütelda, et piiblikool on selle väljund. Ma arvan, et siin, mida me oleme varasematel aastatel rääkinud, on ka just see väike grupi töö olnud. kus me lihtsalt kogudusega ei kogune mitte ainult pühapäeval ja selleks, et kuulata evangeeliumi ja siis jutlust ja minna koju, vaid et me võiksime olla aktiivselt töös selles mõttes, et me hooldame ja hoolitseme inimeste eest sellest aspektist, et nende vaimulik areng võiks olla tõhus. Ja siin on varasematel aastatel oleme rääkinud, siin mõned aastat tagasi trükkisime ka oma kalendri taha lehtedele need küsimused, mida John Wesley ajal kasutati väikegruppides, et kuidas sinu hingega lugu on, kuidas sa armastuses ja pühitsuses kasvad. Ja piiblikool on olnud üheks selleks eesmärgiks, kus me julgustame ja õpetame minema sügavuti Jumala sõnasse, lugema seda mitte ainult sellest aspektist, et mida see ütles tolle kuulajatele, ja vaid et mida see ütleb mulle täna ja kuidas see sõna muudab mind täna. Ja kui meil on noor põlvkond, kes elab Jumala sõna välja igapäevaselt koolis, töökohas, kogukonnas, siis see on see, kuidas me näeme, kuidas Jumala sõna võiks levida meie kogukonnas ja ühiskonnas ja võiks inimelusid muuta.
Kuidas te siis neid küsimusi küsite üksteiselt? Kuidas sul nii-öelda käsi käib?
Ütleme nii, et me ei olegi võib-olla praegusel hetkel nagu eriti rõhku pannud just selleks, et me neid küsimuste pärast küsiksime, vaid sellepärast, et kogudusi innustada lugema rohkem Jumala sõna, jagama seda, mida Jumala sõna nendega teeb, kuhu ta neid suunab, ja selles mõttes positiivses mõttes nii-öelda nagu seda pisikut edasi kandma, et vaata, kui noored loevad, kui vanemad inimesed loevad, et me oma koguduses ka võiksime hakata seda põhjalikumalt rakendama niimoodi, et rohkemad inimesed võiksid olla nii-öelda sügavamalt piibli sisse kastetud ja seda sõna täis, selle sõnast saada innustust ja julgustust, et kui John Wesley ütles, et tema nimetas ju ennast ka ühe raamatu inimeseks, siis oligi see just see, et kuidas seda sõna igapäevaselt oma elus rakendada nii, et maksimaalselt Jumala tahe võiks teostuda. No üheks, ma mainisin ennist, et me oleme juubeli aastas ja selles mõttes 2018 maikuu 24. päeval täitub 280 aastat sellest päevast, kui John Wesley elas sellise seesmise uuenemise läbi Londonis olles Aldersgate'i tänaval vennaste koguduse palvetunnis, kus loeti ette Martin Lutheri eessõna Rooma kirjale. Ja seal ta kirjeldab siis, kuidas õhtul peale kella 8, kuidas ta järsku tajus, et tema patud on andeks antud, see lunastustöö on teda isiklikult puudutanud ja tema patud on andestatud ja Jumala püha vaim nagu täitis teda sellisel moel, mis innustas teda tegelikult seda kuulutustööd algama hoopis teisel moel. Ta oli juba tol ajal pühitsetud preester Anglikaani kirikus ja ta oli innukalt Jumalat otsinud, ta oli innukalt teisi teeninud, koos käinud palves ja nüüd selle sündmuse raames 2018. aastal 24. mail, kui me seda päeva tähistame, me selleks päevaks 26. tegelikult siis, kui me tuleme kokku Paidesse seda päeva meenutama, siis toimub ka meil John Wesley 52 jutluse kogu eestikeelse väljaande esitlemine. Ja see on olnud materjal, mida on juba mõnda aega tõlgitud, aga mis ei ole meil veel emakeeles kätte saada. Ja kui John Wesley jutluseid lugeda ja seda nii-öelda ka emakeeles, nüüd eestikeeles saada lugeda, siis me usume, et see on üheks selliseks mooduseks ja võimaluseks, mis innustab meid sügavamalt minema Jumala sõnasse ja elama seda välja, mida me usume.
Need 52 jutlust üks aasta, siis ma saan aru, Metodisti kirikus loevad koos iga pühapäev ühe jutluse ja ongi üks aasta
läbi
ühine selline lugemine, mis ka ilmselt palju ühtlustab. Olen mitu korda mõeldud, et kui me kirikutena siin igal pool jutlustame erinevates kirikutes, jutlustada on palju, et võibolla oleks mõnikord hea, kui me koos edasi minnes võtaksime ühe jutluse, tänapäeval Skype'i võimalused ja muud asjad ja et me saaksime üheskus minna, aga mind puudutas kõrva just see teema, et julgustasite juba 2017 rohkem piiblit lugema ja aga see loob tegelikult lugusid, mida rohkem sa Jumala lähedale lähed, see tekitab lugusid, tähendab, et metodisti kirik peaks olema nüüd lugusid täis, inimeste lugusid, mida nad Jumalaga teenivad või oleme valest aru saanud.
Ei, eks ta niimoodi ongi selles mõttes, et tegelikult kui me vaatame meie noortetööd 2017. aastal, siis oli ka siin noorte hulgas selline soov minna sügavamale Jumala sõnasse. Meil oli kevadel võõrustasime, noored võõrustasid siis History Makersite konverentsi, mis ei olnud küll suure osalejaskonnaga, aga selline väike kogukond, kes tuli kokku täpselt samal eesmärgil. See oli Eestis. Ja täpselt samal eesmärgil lugeda Jumala sõna, lasta sellel muuta meie elu ja lasta selle kaudu, sellel muutusel tulla inimestele meie ümber. Ja me oleme ka kirikuvalitsuse tasandil, olime siin novembri lõpus, olime koos kahepäevasel väljasõidu istungil, kus me vaatasime tagasi nendele eesmärkidele ja plaanidele, mida me seadsime 5, 6 ja 7 aastat tagasi. Et kuidas me oleme need täitnud ja vaatasime edasi tulevikku, milliseid sihte ja plaane seada ka kirikuvalitsusele. Ja samas me pidime tõdema ka seda, et need lood, mis ühes või teises paigas sünnivad, et need peavad saama kuidagi kokku koondatud, sellepärast, et kui me Jumalaga koos elame, siis igal päeval midagi sellist põnevat juhtub, kus me peame lihtsalt au andma Jumalale ja mõtlesime juba ka kirikuvalitsuse tasandil sellele, et peaks neid lugusid koguma ja siis kirikuajakirja kaudu jagama ka teistele lugejatele.
Aga mis on nüüd sinu kui superintendi 2018 soov nüüd Metodisti kiriku inimestele ühepealt kogudustele, aga võibolla ka laiemale kristlaskonnale?
Ma olen viimastel aegadel kogenud oma südames seda, et tegelikult me Kristuse pruudina peaksime olema valmis. Valmis just selles mõttes, et me ootame igapäevaselt Kristuse tagasi tulekut, nii nagu ta tuleks täna või homme. Et kui meid tabab ühel hetkel Jumala sõna, et nüüd on aeg läbi, siis ei ole enam aega. Andeks paluda suhteid korraldada, vanu arveid klaarida. Me peaksime elama nii, et Jeesus võib täna tulla. Ja teisest küljest töötama nii, et kasutame ära iga võimalust, mida Jumal meile annab. Evangeeliumi levitamiseks, Jumala sõna seemnete külvamiseks. Sest tegelikult sellesse Jumala sõnasse on ju asetatud jõud ja selline loov vägi, elu toov vägi. Ja ma iseklikult oma elu pealt olen nagu näinud seda, et võibolla ma olen liigselt tagasi hoidlik olnud. Ja võibolla just nagu enesesse tõmbunud nagu selles mõttes, et on aeg, kus me peame julgema avalikumalt välja ütelda need, kes me oleme, seda, mida Jumal meie elus on teinud. Ja nendes kohtades, kus Jumal annab meile Jumala sõna külvata, siis sõnade ja eluga laskma sellel mõjuda inimestel meie ümber.
Aga palju õnnistusi missioonikandja poolt, et see missioon saaks siis ellu viidud ja õnnistatud 2018 aastat Metodisti kirikul sulle isiklikult ja su perele.
Aitäh südamest ja õnnistused sinule ja kõigile raadiokuulajatele uueks aastaks.
viibin Eesti Neripüü kiriku juhi Alu Rõõmpuu töökabinetis. Soovin sulle õnnistatud uut aastat. Uus aasta on alanud 360 peaaegu, et viis uut avatud lehte on ees. On need juba poolenisti täis kirjutatud või on midagi veel tühja?
Ja suur tänu heade soovidest ja tervitus ka kõigile raadiokuulajatele ja head alanud aastat. Ja võiks öelda küll niimoodi, et mingid lehed on juba päris täis kirjutatud, aga ei saa öelda, et päris kõik nüüd 360 ja pluss mõned päevad peale veel täis oleks. Aga tegemisi paistab, et jagub piisavalt ja väljakutseid sellel uuel alanud aastal on ka päris hulka.
Tavaliselt on nii, et iga uus aasta nagu toetub eelmisel aastale. Ilmselt olete Neripüü kirikuga juba teinud veidikene kokkuvõtte, et kuidas on läinud 2017 aasta. Mm-hmm. Et siis minna kas usujulgelt või rätki hirmunult järgmise 2008 aastasse. Et kuidas sa kokkuvõtlikult ütled, mis on Neripüü kirik ära teinud?
2017 aastal siis, just, jah?
Ja.
No ära tehtud tegelikult on päris mitmeid asju, mida oli planeeritud ka. Ja vaadates nüüd tagasi ka, siis võiks öelda, et üldiselt võib aastaga rahul jääda, mis on nüüd seljadaga. Et olid meie nii-öelda sellised plaanilised üritused, mis olid suunatud nii ütleme siis oma rahvale, aga samas avatud ka kõigile teistele. Need plaanitud üritused, mis kantsid eelmisel aastal motot, et vili jääks, nii nagu pühakiriga ütleb meile, et see vili, mida me kanname, et see ka jääks. Ja selle sama nimetuse all sai korraldatud meie aastakonverents ja ka suveslaager, kus siis kogu EKNK pere kokku tuleb.
See oli siis põhimõtteliselt selles mõttes vili jääks, et see oli alles õpetus.
Ja. Noh, ütleme, üks asi on alati õpetus, aga teine asi on ikkagi vili, mis ka peaks jääma ja eriti siis ka vili, millest pühakiri räägib, eks ole ka laates, et pühavaimu töö ja pühavaimu vili meie eludes. Rõõm, rahu.
Teatud mõttes pika vinnaga asi, et kui räägite, siis see peaks nüüd jõudma kuni Jeesus tulekuni, see mõte.
Põhimõtteliselt küll, jah. Et see oli neialda siis selline läbiv teema. Mis muidugi tähendas ka sellist ühte hoidmist ja teine teise toetamist ja aitamist ja muidugi väga palju erinevaid selliseid väiksemaid projekte, mida siis kogudused seal kohalikus piirkonnas tegid, et olid need siis suunatud väljapoole ikkagi põhiliselt sellele rahvale, kelle keskel nad on. Ja vaadates nüüd tagasi, muidugi on siin kohti, kus sa ikka näed, et oleks võinud natukene paremini teha, natukene oleks võinud võibolla teisiti teha, aga eks ta on üks õppimise teekond ka. Üldiselt ütleks, et läks hästi, läksid asjad korda.
No, tihti peale küsitakse, ma ei ole küll üheltki teised konventsiooni ühelt seda küsinud, et kas Neripüü kirik kasvab nii kogutuslikus mõttes, arvulises mõttes, kui ka liikmeskonnas.
Ja, seda me tõdeme, et meil ikkagi väike kasv on olnud kogu aeg. Ja kuna nüüd ka rõhk võibolla on rohkem nendel viimastel aastatel olnud ka just nimelt uute koguduste rajamisel, siis tegelikult me näeme küll, et see on tootnud nagu selles mõttes head viljaga, et inimesi on tulnud juurde, inimesi on tulnud usule, on saanud ristitud kogudusega liitunud. Et selles mõttes on see kasv olnud küll, jah.
Kumba siin rohkem ka sündi või surma?
Meil on olnud sünde rohkem kui surmasid. Et oleme ju tegelikult ka selline päris noor kirik, eks ole, 27 aastat. Et siin 27 aastaselt kedagi matma hakata, noh, on natuke vara. Muidugi see on natuke naljaga öeldud ka, et eks meie liikmete hulgas on ka ju nii noori kui vanemaid kui keskealisi. Aga ei, meie ikkagi oleme selline tasapisi kasvav kirik.
Ma selle mõttes, kui päris ajalugu vaadata, kui veel Lauri ja Leesment ja Vähi alustasid, siis ma tean, ma olin siis Rapla koguduse pastoriks, siis öeldi, et Neripüü kirikus on ligi 100 kogudust.
Mm. Täna nii palju meil ei ole. Et, noh, 90. Alguses siis ma usun, iga kirik võib öelda, et kõik kasvasid. Et oli ju päris suur hulk rahvast, kes hakkasid kirikus käima. Aga eks need vahepealsed aastad nii-öelda olid ka sellised, kuidas öelda, prooviaastad mõnele kindlasti ja noh, mitmed on ka tagasi läinud, ei saa ju seda ka salata, et mis ei tähenda muidugi, et ei ole lootust, et nad uuesti ühel hetkel jälle tagasi on kirikus. Ja see vastab ka ju tõele, et kui vaadata mõnda maapiirkonda, siis seal on tõesti täna see, et inimesed liiguvad nii-öelda väljapoole ja suurematesse linnadesse, et meie oleme täpselt sama asja kogenud ja tajunud, aga see ei tähenda seda, et me nii-öelda oleksime kuidagi masenduses või käega löönud, vaid siis tulebki vaadata, et kus on inimesed, sinna tuleb minna. Ja seal tuleb ikkagi võtta see nii-öelda mission, mis Jeesus on annud, et kuulutada evangeeliumi, olla nende inimeste keskel ja vaata, kui sa kuulutad evangeeliumi, oled nende inimeste keskel, siis ju see nii-öelda loomulik käik on, et tekib mingi väike kogukond, kes hakkavad koos käima, hakkavad koos palvetama ja kui on elu sees, siis see ju kasvab. Ja lõpuks oledki seal maal, et näed, et nüüd on kasv selle koha peal, et nüüd on aeg luua kogudus. Et ega me vägisi ju ka täna ei pressi kuskile selles mõttes kogudust, aga see peab olema selline loomulik sünd seal. Et tähtis on olla ustav, tähtis on olla evangeeliumi kuulutaja ja siis mina näen, et see on tegelikult nende asjade tagajärg lõpuks. Aga kui me seda esimest poolt ei tee, evangeelium ei kuuluta, kokku ei tule, rahvakeskel ei nii-öelda ole, noh siis ei ole ka, ma näen seda, et seal kogudus tekiks. Et meie ikkagi püüame nagu nüüd veel enam, eelmine aasta näitas ka seda, et veel enam tuleb nii-öelda seda rõhku panema hakata evangeeliumi kuulutamisele, välja sirutamisele. Et see on nagu üks selline osa, millega nüüd alanud aastal 2018 me ka intensiivsemalt hakkame tegelema.
Kus olis, ma saan aru, et see on nüüd see, millest kõige rohkem räägitakse kuningriiki evangeeliumist.
Ja,
kogu testament on täis.
No just nimelt.
Seda kesku.
Ja. Aga tihti ongi, et kuidagi sa mugavdud mingit asjade sisse mingil perioodil ära ja jääd nagu võibolla selliseks natuke suletuks ja hakkad ehitama oma sisemist nii-öelda asja, mis muidugi on ka oluline, aga selle juures ei tohiks kunagi unustada seda, et see evangeeliumi kuulutus on see nii-öelda A ja O, et jõuda selle sõnumiga inimesteni.
Et ring on tähtis, aga koguduse ring peaks olema alati avatud uksega.
Ja, vaata see on nagu mina leian uue testamendi õpetuses ka alati kaks olulist osa, mis on ju nii-öelda koguduse. Jeesus ütles, tulge minu juurde kõik. Ääretult oluline, et me oleksime Jeesuse lähedal, kuulaksime ta häält, oleksime osaduses üksteisega, aga alati see teine pool on ju ka, mida ta Jeesus ütles, minge nüüd välja. Tulge, aga minge. Ja. Et seda ei tohi ka nii-öelda kirik unustada, et siin on alati kaks olulist osa. Tulla ja olla Jeesuse lähedal ja minna ja viia see lähedus ka inimestele.
Kusjuures heebreakirja autor ütleb, ärge unustage.
ja ärge mugavduge ega, eks ole, valvake. Et need on väljakutsed, millega siis meiega siin 2018 aasta silmitsi seisame ja mida nagu tõsiselt ka mitte ainult nii-öelda kuulut, vaid ka teha praktiliselt.
Eesti Kristlik Nelipüü kirik on nüüd kõige noorem konfessioon, mis peaaegu Eestis, ma ei tea, see evangeelses vabaduse liit on noorem. Ühise poolt, aga nüüd olen just rääkinud EKV liiduga, mis on ligi 130 või rohkem vana või aastaid juba, siis oli metodisti kirikuga 110 aastat on metodisti kirik Eestimaal ja nüüd selgub, et Luteri kirik on ainult 100 aastat. Olgu, et Luteri kirikuid on väga sajandeid siin juba püsti olnud peagu. Et mis on nüüd Nelipühi kirik on 27. Nii, 27. Millal tekib traditsioon?
See võib tekkida üsna kiiresti. See võib tekkida isegi aastaga mõnes kohas. Et nendesse kinni, noh, ühel viisil mingis mõttes ju traditsioon on hea.
Ja.
See ei ole halb. Aga kui jääda nagu ainult kokku käima mingi traditsiooni pärast, siis see enam nii hea ei ole.
No mõne kiriku kohta öeldus, et on traditsionaalne kirik.
Jah.
Nüüd küsimus on, mul küsimus heeti, ma tahaks pegistada sugest ikka välja. Mis on Nelipüü kiriku traditsioon?
Kuulutada evangeeliumi.
No tavaliselt me võtame seda, et traditsioon on midagi jäigastunud, kinnine, muutmatu teema.
No,
millest üldjuhul uued kogudused tahaksid nagu vabastada ennast?
Noh, võibolla kui selle pilguga vaadata, et siis ongi see oht, et väga mugav on ju üksteisega koos olla. Et tekib mingi kogukond, noh, traditsioon tulla alati kokku, olla koos omadega, et võibolla selline mugavustsoon võib tekkida ja see võib saada nagu traditsiooniks, et alati on hea koos olla. Et võibolla see on nagu selline oht tänapäeval ka. Et...
No siin on nüüd mitmendat aastat kiriku üheks, Nelipüü kirikus?
Kevadel saab kaks.
Missiooni kandja.
Võib-olla liigukski nüüd 2018. Ja vaatame tulevikku. Me ei saa enam muuta, mis on läinud. Ja saame pigem nagu näha neid õnnistusi ja tänulike inimesi, kes on eespalatanud ka. Aga kuidas sina nüüd kirikujuhina võiksid täna öelda eespalatajatele, kes on põhiliselt pereraadio kuulajad ka, mis on see missioon, visioon, kui oleme missioonikandja saate formaadis, et kuhu sina Alo Rõumpu Nelipüü kirikut suunad 2018?
Suunan nii nagu eelnevalt ka ütlesin ikkagi rõhku panema evangeeliumi kuulutamisele. Ja loomulikult see, mis on nii-öelda meile omane olnud, ma ei ütleks, et see traditsioon on, aga just nimelt ka see uute koguduste rajamine, eluandvate usukogukondade loomine. Et see on nii-öelda ka 2018 aasta selline missioon meie jaoks, et ulatuda välja nende seinte vahelt, kus me võib-olla ise siis nii-öelda mugavalt koos oleme, välja ühiskonda enam.
Ja teil on Eestima kaart nagu silme ees. Olete kuskele nööpne elad siis pannud juba paika, kus uued tulevad?
Jaa, on ikka, jah. Et täiesti töö käib juba tegelikult nendes paikades ka, et no muidugi suurlinnad on üks selline nii-öelda kaardil olev märknööl meie jaoks.
Et see on siis Tallinn ja Tartu või?
Jaa, Tallinn, Tartu, Narva on üks suuremaid linnu. Aga siin teised Eestimaa linnad ka veel, ütleme, mis on praegu meie kaardil, kuhu me sirutame.
Tallinnasse siis lisa Nelipüü kogudus?
Ja just nimelt, et lisa.
Ja te näete praegu, et igas Tallinna linnaosas võiks üks Nelipüü kirik toimida või...
Miks mitte? Et rahvas siin on, inimesi on siin päris palju ja kuna ka meil kirikus on mitte ainult eesti keelt kõnelevad inimesed või eesti kogudused, et meil on ikkagi ka vene rahvusest inimesi väga mitmeid ja ka nii-öelda ingliskeelt kõnelevaid, et siis me tegelikult sirutame kõigi nende rahvasteni välja.
Plus ka need veel, kes ei kuule.
Jah, täpselt nii, et kurtide kogudus siis, kes on juba nii-öelda algusaastast meil väga missioonimeelne olnud ja kes jätkavad ka uuel aastal sellega, et siis tõepoolest nende inimeste jõudmine ka ja siin juba peaks ütlema, et see ei piirdu enam ainult Eestiga ka. Et meie kurdid on nii-öelda kandepinda leidnud tegelikult võiks öelda üle kogu maailma ja nad sirutavad ka uuel aastal välja päris mitmetesse kohtadesse väljapool Eestit.
See on nagu evangeeliumiga, aga samal ajal, kui nad kuskil kuulutavad inimesed tulevad usule, nad tulevad siis Eesti Kristliku Nelipüü kiriku kurtide koguduse liikmeks või?
Noh, kui ta toimub kusagile väljapool Eestit, siis ikkagi on see, et sinna ja koha peale rajatakse ikkagi tööpunkt või tööaru.
Ma ja... natukene olen kursis, jah, tänu sellele, et Alliansi missioni toimkond on seal ka aegalt nendega interviusid teinud.
Mm-hmm.
See on väga põnev teema tõepoolest, aga, mm-hmm. aga kui me jääksime siis täna
Eestimaa piinale. Ja. jah, ütleme...
Tõnistame neid ka muidugi.
Jaa, absoluutselt, et noh, meie, midagi ei ole teha, meie üks lahutamatu osa on nii-öelda see välismission ka. Aga Eestimaal on veel lisaks Tallinnale loomulikult kurtega üle Eesti. Ja siin, noh, ütleme, töö käib meil Tartus, siis Pärnus sellel tasandil. Et ma näen, et siin tegelikult maad või ruumi selles plaanis on kurtidel päris palju. Ja eks see on ka üks suur väljakutse, et kõige sellega toime tulla. Ja nii, et selles mõttes tõepoolest sul on õigus, et me ulatume lisaks kuulejatele nii-öelda ka mitte kuulejate nimelt.
Aga nüüd räägime nendest kuulijatest, paljud kuulijad on, et mis see tegevus nüüd saab olema eriti, mis nüüd ka eespalvet nõuaks ja võimaldaks?
Eks ikkagi on, ütleme, see,
missioon, mis teil on.
See sama, et evangeeliumiga minna rahva keskele. See on see, võiks öelda võib-olla natuke meie jaoks mugavussooniks, kus meil tuleb välja astuda. Ja uute koguduste ja usu kogukondade rajamine. See on meie missioon.
Ja kui see tehtud saab, siis on kõik.
Noh, vaata, see on see ala, mis ei saa vist kunagi enne Jeesuse tagasi tulekud niimoodi tehtud, et sa võiksid öelda, et nüüd on see tehtud. Et sa teed mingid etapid jälle ära. Aga see väljakutse on ju tegelikult pidev meie ees. Et inimesi sünnib kogu aeg juurde, generatsioon kasvab juba täna, kes vaata, ütlevadki sulle, aga kes see Jeesus on? Ei teata, ei tunta. Et see on nagu natukene selles mõttes kurb pilt, eks ole. Et siis tekib küsimus, et aga miks see nii on? Ja siin tuleb vaadata nagu omal otsa ja küsida enda, miks see niimoodi on siis, eks ole. Et see on ikkagi, et me kuidagi vist oleme natukene sulgunud nii-öelda kirikud.
Ma olen vaadanud ühte asja, et ühe poolt on alati uue tegemine selline väga erutav. See on teelt uuele pinnal astumine. Samal ajal ma olen võrrelnud mõnikord ka kogutuslikke praktikaid kui mobiili pakkujate. On Elisa, eks ole, Telia ja Tele2. Muide, et ma olen ise Elisa klient, aga nüüd on Tele2 ja Telia mulle helistanud. Kule, kes tahaks pakkumist teha? Ja nüüd ma olen mõelnud seda, et mäletan ühel ajal, kui ma olen Elisa klient ja siis kõik uued said sellised paremaid soodsamad tingimusi. Mõtlesin, et peaks ka uuesti Elisasse astuma, et saaks ka soodsamalt asju. Ja siis Elisa nagu avastas, et kuule, see on püsikliendid ka. Et mõnikord ka kogudustena me läheme ja ma olen näinud võibolla mõnes teises konfessioonis sellist praktikat, et kogu pühendumine läheb sinna uute tegemisele. Aga need nii-öelda vanad lõpuks meid on jäetud nagu ripakile.
Jaa.
Peredes võib ka teki olla, et nüüd vanemad lapsed tunnevad, kui uus sünnib. Et neid enam ei armastata.
Jaa, see on nagu see teine pool, et sa ei saa unustada ka loomulikult neid, kes täna on ja tegutsevad. Ka siin on nagu selles mõttes ikkagi vaja leida, kuidas öelda, selline palats. Et ei tekiks sellist momenti, et need, kes täna rajavad, et need on ainult tublid.
Aga kes rajavad nüüd, kas kogutused või inimesed?
Need on ikkagi, meil on niimoodi, et iga, ütleme siis, uue koguduse taga on tegelikult üks ressurskogudus, kes aitab seda uut kogudust luua. Et seal ei ole ainult nii, et inimene üksinda peab tundma kuskil, et seal on ikkagi temal selles suhtes nagu seljatagune ressurskogudus, kes aitab sellel uuel esile tulla.
Mis omakord värskendab siis seda ka ressurskogudus?
Ja see võib, ja see on juhtunud ka mõnes koguduses niimoodi, et see tõepoolest toob nagu mingit värskus sinna sisse. Aga see sama moment, et ei saa unustada neid kogudusi, kellel täna puudub ressurss, et rajada, eks ole uut kogudust. Et loomulikult ka see, mis toimub seal, on väga oluline. Ja nemad ikkagi oma koha peal, kogukonna keskel, on samamoodi väga olulised. Väga olulised, et mõnes kohas on meil kogudusi, kus nemad ongi ainukesed ja sa ei saagi nendele peale pressida seda, et kuule, et kui te uut kogudust ei raja, siis umbes et,
unustage
ära meid. Ei saa, ma olen ise liikunud nendel aegadel, kui ma olen olnud kirikejuht nendes ka väiksemates kohtades, käinud koha peal, olnud teenistustel, jaganud sõna, olnud nendega osaduses ja ma näen tegelikult, kui olulised nad on seal koha peal. Ja loomulikult tuleb neid aidata ja toetada. Ja noh, selles suhtes ei sama kirikujuhin jälle öelda ka, et siis minu jaoks nagu kuidagi üks on olulisem kui teine. Tegelikult on mõlemad olulised, aga ma näen seda, kui oluline on see ikkagi, et me sirutame välja. Viime evangeeliumi inimesteni, loome uusi kogudusi, usu kogukondi. Et seda poolt ma näen, kui see jälle ära jääb, siis läheb asi balansist välja.
Sa oled kasutanud mitu korda sellist sõna, mida ma väga tihti ei kuule, usukogukond. Mis see on?
Noh, ta ei ole võibolla siis selles mõttes otseselt veel kogudus, juriidilises mõttes. Aga ta on üks kogukond inimesi, kes tulevad kokku, armastavad Jeesust, palvetavad koos, käivad koos. Et sisuliselt ta nagu oleks juba kogudus, aga noh, siin on alati see juriidiline pool ka, eks ole, kui me hakkame nimetama ametlikult nagu kogudust koguduseks, siis meie nii-öelda seaduse silmis, et selles mõttes see usu kogukond.
See on väga alliansmeelne mõte tegelikult, sest ma just illuti kohtusin ühe MTÜ ka Põlev Põõsas, kus on ka nagu usukogukond käib koos palletamas ja seal usukogukonnas on siis erinevad konfessioonid
inimesi
ja ühes kogudusest ja teises kogudusest ja nüüd nad ühinevadki sinna usukogukonda. Et kas on siis Neripii kirikul kaval plaan?
Ei, siin ei ole mingit kavalust. See on lihtsalt see meetod või viis, mida ma näen, et täna on mõistlik kasutada. Et kui ei saa kohe luua nagu kogudust, et ei jääks nagu tööpooleli. Et kui seal on 5-6 inimestki alguses koos, et siis noh, me nimetamegi seda usu kogukonnaks.
Kas on täitsa teie põhikirjast juriidiline mõiste või?
Ei ole. Ei ole see nagu meie oma, kuidas öelda, siis nimetus nendele asjadele. Et juriidiliselt on ikka meil kogudused.
Ja ma mõtlen just sellest, et Neripüü kiriku jaoks on täiesti arvestatav üksus.
Ja selles mõttes küll, et...
Mitte lihtsalt te lähte nagu mööda sellest, et on...
Seda kindlasti, et me juba nagu tunnetame, et ta on osa meist, et mingid protsessid seal nii-öelda käivad ja toimivad. Ja praegu on need kogudused, mis meil on rajamisel, põhimõtteliselt selles vaasis, et me võimegi neid nimetada usu kogukondadeks.
Kas te nüüd 2018 aasta jaoks mõtlete ka, kuidas ühiskonda muuta?
Oh, eks seda on kogu aeg vaja mõelda ja leida need viisid, et noh, see, mis on nagu, ma näen, olnud heaks abiks on meie missioni projektid, mida kogudused saavad esitada siis 2 korda aastas keskusele ja siin on oma ette toimkond, kes vaatab need projektid läbi ja siis seal on küll selliseid projekte, kus me näeme, et kogukonnani just nimelt need kohalikud kogudused ulatuvad selle üritusega ja on leidnud, et see viis nendele nagu toimib ja töötab ja siis loomulikult nii palju kui me suudame ja meil võimalus on, me toetame seda. Et sellel tasandil on küll, jah.
See, need projektid on kõik ka kodulehel teil üleval?
Jaa, üldiselt jah, on nad nagu kajastuses meie kodulehel, jah.
No, tihti peale ma olen vand sellist asja tähele, et ka teised konfessioonid ja kogudused, mis ei ole ühe konfessiooni sees, näevad, et ah, siuke mõte on. Ja nad ei ole selle peale tulnud ja nii-öelda mõtete jagamise teema, et samal ajal võibolla see puhas ressurss on teise koha peal nagu seisab. Aga see mõte jõuab teise poolt kätte, et siis lõpuks toimibki see suure kuningriigi ülesehitamine palju jõulisemalt, kui me saame nagu jagada.
Mm-hmm.
Et sa tunned sellist künnanuki tunned ka teiste konfessioonide poolt või kuidas sul...
Jaa, eks meil ikka on olnud ju siin ajakajalt selliseid ühiseid ettevõtmisi ka, et viimane selline ühine oli, eks ole, Gary Wilkerson, kui käis eelmine aasta 2017 oli siin. Et seal... väga hästi sai tunnetatud seda üksteise toetuse tunnet siin, et selles mõttes küll laiemalt jah, sellisel viisil me ikkagi ka.
Missiooni kandja.
Nüüd, mida sa veel võiksid öelda, et 2018, mis võiks iseloomustada Neripii kirikut? Kas mingit väljaõpet või on teil, kuidas piiblikool, ütleme, kuidas see areneb teile edasi, oleks ka huvitav teada.
Jaa, kõik need asjad, mida sa mainisid, kõik töötavad ja lähevad edasi ka aastal 2018, et suvel piiblikooli all tegutsev Next Step, mis on siis 2-nädalane selline evangeeliumi kuulutus just nimelt Eestima pinnal, et sellel aastal on nii, et nädalaega ollakse Valgas ja siis teine nädal sõidetakse mööda Eestimaad niimoodi ringiga ja see on olnud selline väga evangeelne projekt ka, mis toimub nüüd peale jaanipäeva kohe 24-7. Juuli vist võike oli.
Et see tähendab, et toimub selle piirkonna Neripii kiriku plahvatuslik kasvusõnale.
Tänu jumalale, kui see niimoodi tuleb sellel aastal, siis ma olen ülimalt. Aga see on olnud nagu 2 eelnevat aastat küll selline projekt, mis on kannud head vilja, et sealt on tulnud just nimelt inimesi, uus inimesi, kes on haakunud nii-öelda nende usklikega, kes siis seal tänavate peal käivad ja kuulutavad ja täna nad mitmed nendest on nende usukogukondade juures ja noh, aja küsimus, kui siis seal tekib nii-öelda juriidiliselt ka kogudus.
Plus need jüngrid, kes seal osavad, ja, noored on saanud need, juhtideks.
Just ja meil ongi nii, et see on olnud selline koguduste poolne ka suunamine, et me koguduste pastoritena siis suuname oma nii-öelda noori sinna ka, aga mitte ainult noori, et keskealisi ka ja seal on tulnud ka väljapoolt siis nii-öelda natukene sellist tugevust või tiimimeeskonda meie koostööpartneritelt ja siis 2 nädalat on olnud nagu tohutu selline produktiivne aega.
me ei saa ümber ka üle minna tegelikult ühes teie kõige rohkem, ma arvan, et meedias 2017 aastal kuulda olnud Lootuseküla tegemistest. Minu mõelest see on üks see on... ülivahva mõte, mis on edas arenenud järjest.
Ja, sul on õigus, Indrek, et see on olnud läbi aastate, ma võiks öelda, üks selline tugev projekt kogu Eestimaa õnnistuseks. Et seal on inimesed, kes täna tulevad ja nii-öelda on ju, kuidas öelda siis, maha kantud paljude silmis. Ja sealt on täna tulnud meie oma ridadesse mitmeid töötegijaid, kes täna nii-öelda juhivad kogudusi, usu kogukondi. Ja lisaks ütleme siis sellele meeste poolele, kus siis mehed nii-öelda abi saavad, on ju ka nüüd avatud naiste osakond ja täna see seisuga on seal 4 naist programmis. Nii et see on üks tohutult hea ja lai kandepind just nimelt ka sellise evangeelse poole pealt, et inimesed, kes nendesse programmidesse tulevad, teavad, et see programm sisaldab nii-öelda sellist kristlikku maailmavaadet, neid põhitõdesid, neid õpetusi. See ei ole midagi, mida peale surutakse, aga see on, mida seal antakse ja see tõesti on aidanud väga-väga palju inimesi. Et see jätkub, Jumala armust on ta siiani läbi kantud olnud ja muidugi siin igal ühel tegelikult on võimalus anda oma nii-öelda tugi või toetus ka sellele tegevusele, mis seal toimub.
Kas nüüd see Lootuseküla on ka nüüd kaks sellist laiendatud varianti, on see Järvakandi ja mingil mõel Keila või?
Ja.
Kuidas see nüüd seotud?
Ja, nad kuuluvad nagu selles mõttes kõik sinna Lootuseküla alla, aga jah, piirkondades on tõesti nii, et Järvakandis on üks osa ja Keilas. Järvakandis siis on kõigepealt need, kes tänavalt korjatakse, et meie tublid töötegijad ja turgutavad, kus juures nad käivad ju siin Tallinna tänavatel igal reedel, panevad oma bussi seal püsti, pakuvad teed ja kuulutavad evangeeliumi ja samamoodi
lohistavad bussi
ja lohistavad mitte sunniviisiliselt, aga annavad võimalusi inimestele muutumiseks ja see projekt läheb edasi, ja
ütlen nüüd viimane lause kogu Eesti rahvale 2008 aastaks.
Ma olen nii mitmeid lauseid juba ütelnud, aga ühe lause, et see sama palve, mida Jeesus palvetas, et Jumal kingi töötegijaid. Et lõikust on palju, aga töötegijaid on vähe. Et me usu rahvana siis ka jätkaksime palveid töötegijate pärast. Et see oleks minu selline.
Aga suur tänu, Alo Rõmpu. Õnnistusi sul isiklikult, sul perele ja kõikidele Nelipüü kiriku kogudustele.
Aitäh, Indrek, ja õnnistusi kõigile!
Kuulsite missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates oli Eesti Metodisti kiriku superintendent Taavi Holman ja Eesti Kristliku Nelipüü kiriku juht Alo Rõmpu. Loodan, et ka see saade oli teile väga inspireeriv ja kutsub üles jüngriks olemisele, hea tegemisele ja uute kogus rajamisele. Olge õnnistatud, järgmine missioonikandja juba järgmisel nädalal.
missiooni kandja.